Amerikas Savienoto valstu saldumu un dzērienu ražošanas uzņēmums Mondelēz ražo produktus ar dažādiem zīmoliem. To vidū ir arī Toblerone, Oreo, Philadelphia un Milka. Pērn uzņēmuma ieņēmumi bija 36 miljardi ASV dolāru. Ukraina uzņēmumu iekļāvusi starptautisko kara sponsoru sarakstā, jo tas turpina darbību Krievijā, nodarbinot 2500 cilvēku trīs rūpnīcās. Taču nepatikšanas Eiropā uzņēmumam sākās 2019. Gadā. Toreiz Eiropas Savienības izmeklētāji veica vairākas kratīšanas uzņēmuma birojos visā Eiropā. Savukārt 2021. Gada janvārī Eiropas komisija sāka izmeklēšanu par iespējamu konkurences noteikumu pārkāpšanu. Tagad izmeklēšana noslēgusies un lemts uzņēmumam piemērot 337,5 miljonu eiro naudas sodu. Eiropas komisijas ieskatā Mondelēz ļaunprātīgi izmantojis uzņēmuma dominējošo stāvokli tirgū, tādējādi pārkāpjot Eiropas Savienības konkurences noteikumus. Tiek norādīts, ka uzņēmums laika periodā no 2012. Līdz 2019. Gadam bija iesaistīts pret konkurenci vērstos nolīgumos vai saskaņotās darbībās, tostarp ierobežoja vairumtirdzniecības klientu iespējas tālāk pārdot produktus un lika tiem piemērot augstākas cenas eksportam salīdzinājumā ar pārdošanas cenām iekšzemes tirgū. Turpina Eiropas Savienības konkurences komisāre Margrēte Vestagere.
We have done so because they have been restricting the cross-border trade of chocolate.
Šo sodu mēs piemērojām, jo viņi ir ierobežojuši šokolādes, cepumu un kafijas izstrādājumu pārrobežu tirdzniecību Eiropas Savienībā. Mēs atklājām, ka Mondelēz nelikumīgi ierobežoja mazumtirgotāju iespēju iegādāties šos produktus no dalībvalstīm, kurās cenas ir zemākas, un tas ļāva Mondelēz saglabāt augstākas cenas. Tas skaitēja patērētājiem, kuri galu galā maksāja vairāk par šokolādes konfektiem, cepumiem un kafiju. Mondelēz ir viens no pasaulē lielākajiem ļoti labi zināmu zīmolu ražotājiem, kurus daudzi no mums iegādātos ikdienā.
Atbildot uz Briseles noteikto sodu, Mondelēz uzsvēra, ka uzņēmuma ieskatā naudas sods ir saistīts ar vēsturiskiem atsevišķiem incidentiem, no kuriem lielākā daļa tikusi pārtraukta vai novērsta labu laiku pirms Eiropas komisijas izmeklēšanas. Lai gan uzņēmumam piemērotais sods ir samazināts par 15%, jo tas sadarbojas ar izmeklētājiem, tomēr Eiropas komisijas piemērotais sods vienalga uzskatāms par 9. Lielāko pretmonopola naudas sodu, ko Brisele piemērojusi. Sots uzlikts laikā, kad pārtikas izmaksas rada lielas bažas Eiropas mājasēmniecībām. Vestagere piebilda, ka Eiropas Savienībā viena un tā paša produkta cenas var ievērojami atšķirties, proti sākot no 10 līdz pat 40% atkarībā no valsts.
So, this case is about the price of groceries.
Šī lieta ir par pārtikas cenām, kas ir liela Eiropas pilsoņu baža. Vēl jau vairāk laikā, kad ir augsta inflācija, kad daudzi izjūt dzīves dārdzības krīzi. Tā ir par Eiropas projekta sirdi, proti brīvu preču kustību vienotajā tirgu.
Vestagere skaidroja, ka līdzīgi sodi noteikti jau iepriekš un noteikumu mērķis ir atturēt uzņēmumus no šādas nelikumīgas rīcības, kas grauj vienoto tirgu. Izdevums Politico vēsta, ka Nīderlandē un 7 citas Eiropas Savienības valdības tagad lūdz Eiropas komisiju apsvērt aktīvāku rīcību pret ražotāju centieniem neļaut mazumtirgotājiem vai tirgotājiem iegādāties zīmola preces par lētāku cenu citās Eiropas Savienības valstīs. Rihards Plūme, Latvijas Radio.